Francijas prezidents Emmanuels Macrons šodien Parīzē uzņems sociālā tīkla Facebook dibinātāju Marku Zuckerbergu. Tikšanās laikā puses plāno runāt par sociālā tīkla sadarbību ar Francijas valdību cīņā par naida runas ierobežošanu internetā. Šodien valdībai arī tiks nodoti 6 mēnešus ilgušā Facebook un Francijas valdības eksperimenta rezultāti. Tā laikā puses centušās noskaidrot, kā Eiropas valstīm vajadzētu uzraudzīt naida runu sociālajā tīklā. Macrons un Zuckerbergs arī runās par Francijas un Jaunzēlandes nesen izziņoto iniciatīvu, lai ierobežotu teroristiska satura izplatību internetā. Tāpat tuvākajos mēnešos Francijas parlamentā nonāks likumprojekts, kas liktu interneta platformām, piemēram Facebook, Google un Twitter, diennakts laikā dzēst naida runu saturošu informāciju.